habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen khamiisa 22-ka bisha May sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin aan ku eegayno daadadka soo noqnoqda ee magaalada beledweyne.
biyaha ugu weynaay oo ugu xooga badnaay intaan aniga waxgartoon aniga laftaydu doon waday waxay ahaayeen 1981 xeradan lamagalay taangiyaal iyo beebeeyaal ayaa ku xanibmay oo ilaa maaragtay waddadu ay ka furanta ku xanibnaay oo la awoodi kari waaye in laga saaro.
waxaa kale ood maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o eda oo aanu ku eegayno xanuunka coronavirus iyo soomaaliya.
xanuunku waa sii faafayaa, maxaa jira habkii ka hortegidda ahaa oo la rabay in cudurka lagu hakiyo oo lagu xakameeyo ayaa soomaalida dhib badan ku ah, oo arrinkaasoo ah arrin ka hor imaanaya dhaqankoodii soo jireenka ahaa oo ixtiraamka iyo habsiinta iyo
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda sare ee Puntland oo go'aan ka gaadhay kiis kufsi ah oo dhacay sanadkii 2019.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararka la xiriira xanuunka COVID-19, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo uu inoo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
gudoomiyaha gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka Gretchen Whitmer ayaa sheegtay in gobolkeeda uu sharciga la tiigsan doono. milkiilayaasha mid ka mid a laba biyo xireen oo dhowaan karkaalada jabsaday keeneena in dad aad u fara badan ay barakacaan. in ka badan 10,000 ruux oo ka mid a dadka degan bartamaha magaalada Midland ee gobolka Michigan ayaa la daadguriyey Arbacadii kadib markii webiga Tetepawase uu karkaalada jabsaday iyadoo biyo xireenka Aidenville Dam oo 2.3 kilomitir dhinaca waqooyi ku beeganna uu sidaasi si la mid a sameeyey kadib maalmo oo roob xoogan da-ayey. saraakiil ayaa sheegay in webiga Tetepawase ay biyuhu kor u kaceen ilaa 17 mitir Arbacadii. daadguraynta xoogan ee dadka ayaa saameyn ku yeelatay halista cudurka COVID-19 oo meel badan oo ka mid a waddanka Mareykanka hadda si weyn looga dareemayo. rubuc ka mid a Mareykanka ayaa sheegay inay xiise yar u hayaan ama aysanba wax xiisaha u hayn inay qaataan tallaalka coronavirus. waxaa sidaasi lagu ogaaday raayo urin ay sameeyeen wakaaladda wararka Reuters iyo Ipsos taasoo maanta la daabacay, iyadoo ay khubarada caafimaadku sheegayaan in loo baahan yahay tallaal looga hortagayo coronavirus si ay dadku howlahooda caadi ugu laabtaan. ayaa waxay raayo ururintani tilmaamaysaa su-aasha kalsoonida lagu qabay maamulka Trump oo awalba lagu dhaleeceynayay tilmaamihiisa iskhilaafsan ee ku aadan qaabka badqabka inta lagu guda jiro cudurkan isaf mareenka noqday ee coronavirus. 60% dadka ka soo jawaabay raayo ururinta ayaa sheegay inaysan xiiso weyn u qabin inay qaataan tallaalka haddii madaxweyne Donald Trump uu sheego in tallaalku yahay mid ammaana, halka 14% ay sheegeen inay qaadan doonaan. codbixintii madaxtinimada dalka Burundi Arbacadii ayaa kusoo gabagabowday jawi degan xilli ay jiraan eedeymo la xiriira wax isdabamarin xoogan oo mucaaridku ay ku eedeynayaan dowladda. waxay noqonaysaa doorashadii ugu horreysay oo noocyada oo Burundi ka dhacda tan iyo dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ee 1993. xisbiga talada haya ee CNDD-FDD ayaa soo xushay Everest Ndayishimiye oo ah jeneraal holgab noqday, kaasoo la tartamaya hogaamiyaha mucaaridka Agathon Rwasa iyo 5 musharax oo kale. madaxweyne Pierre Nkurunziza oo dowladdiisa lagu eedeyn jiray gabootfallo ka dhana bini-aadinimada ayaa xafiiska ka tegay iyo kadib 15 sano. Rwasa ayaa sheegay in kormeeryaal ka socday xisbigiisa laga soo oriyey goobaha codayntu ay ka socotay, isagoo intaasi ku daray inay jirto wax isdabamarin xooggan. dowladda ayaan ka jawaabin ilaayo hadda eeda mucaaridka ka soo yeertay. dowladda Mareykanka ayaa kongareeska ku wargelisay suuragalnimada inay taawaan ka iibiso gantaalada biyaha hoosooda ku safra oo ku kacaya $180 milyan, taas oo sii xumeynaysa xiriirka Washington iyo Beijing. dowladda Mareykanka si lamida inta badan dalalka caalamka waxay diblomaasiyadeedu rasmiga lama lahan Taiwan, hase yeeshee waxaa jira sharci ku qasbaya inay ka iibiso hub ay isku difaacdo. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ansixisay iibka gantaallo casri ah oo maraakiibta laga rido, kuwaas oo ku kacaya $180 million, sida ay sheegtay hay-adda iskaashiga difaaca amniga Mareykanka oo bayaan soo saartay. Hay-addan ayaa sheegtay in iibkan uu adeegayo danta qaran amni iyo dhaqaale ee Mareykanka, islamar ahaantaasina ay ku wargelisay Kongareeska. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha, Zhuo Lian ayaa sheegay in Shiinaha ay ishtako rasmi ah arrintani ka dhan ay u gudbiyeen Washington. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkaasi noo soo jeedinayay. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. aan ku bilownay maxkamadda sare ee Puntland ayaa maanta riday xukunka kiis kufsi oo gabar loo geystay bishii 3-aad ee sanadkii 2019. gabadhaas oo markii dambe naga yariyootay. Wariyaha VOA da Nuux Muuse Birajeeb ayaa warbixintan magaalada Garoowe ka soo diray.
Dhageysiga kiiska oo 2 maalmood ee la soo dhaafay ka socday xabsiga weyn ee magaalada Garoowe ayaa ugu dambeyn maanta ka soo saartay go'aan maxkamadda sare, iyadoo maxkamadda la horkeenay 3 dhalinyaro oo ku eedeysnaa falka kufsiga. Xeerlaali ku-xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax oo ka hadlay goobta ayaa sheegay inaysan ku soo qancin xukunkii maxkamaddii racfaanka ay ugu dambeeyey.
Sababta aanu racfaanka u soo qaadanay waxay ahayd dhibanada ahna maxkamadda haddana ay ku sugan yihiin dakhlayaasheedii maxkamadda gudaheeda. Qaar ka mid ah xukumanayaasha kama aysan helin maxkamadda racfaanka xukunkeedii ciqaabtii ay ka mudnaayeen shareecadda Islaamka iyo qawaaniinta dalka. Maxkamaddii racfaanka waxay sheegtay kufsi inuu dhacay, balse 2 sano ay ku qabtay. Xitaa xeerkii ciqaabta oo hore 398 qodobka haddii dib loogu noqdo wuxuu ahaa ugu yaraan 5 sano, ugu badnaana 15 sano. Xataa kama aysan waxay hareer martay maxkamaddu qodobadii eedaynta aan ku saleenay dembiyada iyo asbaabaha racfaanka aanu ku dureynay xukunkii maxkamadda darajada koowaad.
Qareennada labada dhinac ayaa midba dhankiisa soo hordhigay maxkamadda asbaabo uu ku difaacayo dhanka uu matalayo. Maxkamadda sare ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqday go'aanka kiiska Najmo Cabdiqaadir, sida uu ku dhawaaqay garsoore Cabdiqani Diiriya Cawl.
maxkamaddu waxay cabashay cabashadii ay soo qaateen xeeraali ku-xigeenka guud ee Maxamed Xareed Faarax iyo qareen Sheekh Saciid Axmed Faarax oo qareen u ahaa marxuumad Najmo Cabdiqaadir iyo ehladeed. waxay wax ka bedeshay xukunkii, waxay burisay xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal. waxay xukuntay magti marxuumad Najmo Cabdiqaadir Xasan oo dhammaystiran oo ah kontorin geera, ayna ku xukuntay xukumanayaasha kalaa Jaamac Maxamed Ibraahim, Cabdixakiim Maxamed Cabdiraxmaan, Axmed Cabdirasaaq Cali. waxay kaloo xukuntay kharashaadkii hore ee maxkamadaha iyo tii maxkamadda sare guud ahaan marka la isku daro iyo arshadikaaradii iyo qareennada kharashkoodii marka la isku daro wuxuu noqday $21,920. taasi isugu jira shumadii qareenka, kharashaadkii ka baxay dhibanayaasha inta dacwadu socotay, arshadikaaradii gabadha waayo dhimashada dhimaysay. waxay kaloo xukuntay xukumanayaasha ku xukuntay 5 sano oo xariga sida uu qabo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, oo meesha ugu yarayd ciqaab loo qabsado xeerka ciqaabta.
kiiska kufsiga loogu geystay Najmo Cabdiqaadir ayaa dhacay bishii 3-aad ee sanadkii 2019, kaasoo ugu dambeyntii sababay dhimashada Najmo Cabdiqaadir sida lagu sheegay doodii koowaad ee shalay. maxkamadaha Puntland ayaa waayadan waxaa hor yaalay kiisas kufsi iyo dil la xiriiray, kuwaasoo horay qaybtood loo xukumay laguna fuliyey qaybna ay imanka hor yaalaan maxkamadaha kala duwan ee Puntland, kuwaasoo go'aamadeedana ay dadka u dhegtaagayaan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
booliska dalka Austreeliya ayaa wada baadhitaan la xiriira dabqabsaday masjid ay maamulaana jaaliyadda Soomaalida ah ee magaalada Vienna ee dalka Austreeliya. Wariyaha V O ee magaalada London ayaa wadaba arrintan iyo weliba saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay Soomaalida dalkaasi ku nool ka wareystay Maxamed Cabdiraxmaan Muuse oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi ku sugan.
Habeenimadii sabti soo gelisay abaara saacaddu markay ahayd 3:00 ayaa dab qabsaday xarunta guud ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Vienna, halkaas oo isugu jirta masaajidka jaaliyadda iyo meherada meherad weyn oo ay Soomaalidu isugu timaado oo halka ay cuntooyinkeeda kala duwan iyo hidaha iyo dhaqankeedaba ka hesho, iyo xarunta ama xafiiska looga arrimiyo jaaliyadda Soomaaliyeed, iyo meelaha entertainmentiga ay dhalinyaradu maalmaha sabtidi axadda ay ku qaataan looguna dhigo qur-aanka kariimka iyo xisaabaadka iyo af soomaaligaba ayaa halkaa ku shufbeelay.
Bal haddii aan dib u eegna xaruntan, maxay qaban jirtay, gaar ahaan maxay u qaban jirtay jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi ku nool?
Meeshaas waxay ahayd goob weyn ama goob weyn oo ay Soomaalidu ku leedahay magaalada Vienna. Waxay ku weyday xarunteedii isugu iman jirtay. Waxaa halkaas loogu qaban jiray maalmaha ciid oo kale, oo ciid watan ugu soo fool kale xaflada loogu qaban jiray. Waxay fulin jirtay arrimo badan oo ay ka mid tahay sida warqadaha guurka inay dadka isguursanaya Soomaalida iyo kuwa isfurayaba ay u sameyso warqado. Waxay kaloo fulin jirtay wakaaladaha waddankii, waayo waa xarun ay dowladdu aqoonsan tahay oo jaaliyadda Soomaaliyeed. Waxaa kaloo halkan ay kusoo dhaweysay safiiraddii waddanka loo soo magacaabay, waddanka Austria iyo waddanka Switzerland. Waxaa kaloo ay jaaliyaddu qabataa dadka Soomaalida ee ku dhinta waddankan. Guud ahaan jaaliyadda ayaa aasta iyada oo xabaalaha Islaamka lagu aaso.
Cid aad tuumaysaan miyaa jira in ay ku lug leedahay dabkan, mise waa uun dab si kale u kacay oo weli baaritaankiisa u socdo?
Haddaan kaaga warbixiyo, ciddii ka dambeysay gubashada jaaliyadda ilaa hadda wax xoog ah gacanta laguma hayo. Waxaana gacanta ku haya hay-adaha khuseeya baaritaanka ama hay-adaha ku shaqale.
Maxamed, sidee ayuu idiin saameeyey cudurka COVID-19 maadaama dee dalkaasi hadda uu ka mid yahay dalalka aad loo xayiray ama loo xanibay hababkii hore loo noolaa iyo dhaqdhaqaaqii guud ee dalkaba?
Guud ahaan waddankan markii COVID-19 ka dhacay aad buu u saameeyey jaaliyadda. Jaaliyaddu waa la xidhay intaa COVID-19 jiray. Adduunyadu badow ku jirta jaaliyaddu way xidhnayd. Habeenkii dhaweyd ee ay gubashadu dhacday, jaaliyaddu iyo bilihii ka horreeyayba way xidhnayd. Waxaana ka socday dhismo ayaamahanba si jaaliyadda dib u habeyn gudaha ah loogu sameeyo iyo casriyeyn oo gabagaba aha oo axaddii ku ekaa in wixii axadda ka dambeeya la hagaajiyo si loogu diyaar garoobo maalinta ciidda.
Waa gartay dad Soomaali ah oo xanuunka COVID-19 u dhintay miyaa jira, ama dad kale oo xanuunkaasi uu ku dhacayba?
COVID-19 haddii aan kaaga waramo, horta dad Soomaaliyeed oo waddankan ugu dhintay Austria ma jiraan. Xaalad critical oo aad u adag dad ku dhacay oo xaalad critical galayna ma jiraan, laakiin waa jiraan dhalinyaro iyo dhalinyaro uu ku dhacay xanuunka COVID-19 iyagu waqtiyadii adkaa ee waddankan shaqaynayay, kuwaas oo hadda ka bogsaday waddankan Austria. Soomaalida ku nool waa dad isku duuban.
Imisa lagu qiyaasaa tirada dadka Soomaaliyeed ee jaaliyadda ah ee ku nool dalka Austria?
Waxaa halkan ku nool bulsho aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo gaadhaysa 10,000 in ku dhow, sida ay dowladdu noo sheegtay. Gaar ahaan caasimadda Fiyaane ugu badan yihiin oo ilaa 6,000 ku nooshahay bulshada noocyadeeda kala duwan.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan Muuse oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Austreeliya, waxaana uu warramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo isagana aan ku eegi doonno xanuunka covid-19 iyo weliba soomaaliya. waxaana inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan.
virus ayaa guud ahaan dunida ku keena culays, waxaana inta badan soo muuqata dhaliilaha maamulada iyo dowladaha wadamada oo xanuunkan ka dilaacay ay kala kulmayaan sida ay u maareeyeen wax ka qabashada xanuunkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha eedahaasi loo jeedinayo dowladda. tiradii ugu dambeysay ee shalay ee dowladdu soo saartay waxay ahayd 1573 qof guud ahaan dadka soomaaliya xanuunka laga helay, halka dhimashada guudna ay sheegtay dowladdu 61 qof. dad badan ayaa qaba in ay tirada intaasi ka badan tahay, waxaana muuqanaysa in ururinta xogahan aysan ahayn mid aad la iskugu hallayn karo. dr maxamed maxamuud cali fuji waa khabiir cudurada faafa iyo infectionka ah, waxaana aan weydiiyey xaaladda xanuunka coronavirus ee soomaaliya xilligan.
xanuunku waa sii faafayaa, maxaa jira habkii ka hortegidda ahaa oo la rabay in cudurka lagu hakiyo oo lagu xakameeyo ayaa soomaalida dhib badan ku ah, oo arrinkaasoo ah arrin ka hor imaanaya dhaqankoodii soo jireenka ahaa oo ixtiraamka iyo habsiinta iyo wada fariisiga iyo wada sheekaysiga iyo ayaa dhaqankaas ayuu ka hor imaanaya masaajidkii oo salaada markii layska tukado la joogahayo iyo habka layskaga qufaca iyo layskaga ilaaliyo iyo maaskiga qaadashadiisoo dhib ku ah iyo waxaas ayaa keenaya. marka waa faafa iyo dhalinyarada oo aan mas-uuliyadeeda kaga aadan faafitaanka weli aan si fiican u dhaqangelin, iyo waayeelka oo asaga inuu istaxadaro laga rabay uusan weli taxadarkii ka jirin.
inkastoo aanay jirin tiro rasmi ah oo la heli karo, haddana waxa uu xanuunkani ku dhacay dad aada u fara badan magaalada, inkastoo waxyeeladiisa aysan gaarsiisanayn tan wadamada reer galbeedka qaar. dadka qaarkii ayaa u arka in xaaladda xanuunka ay tahay mid faraka bax ah, isla markaana wacyiga iyo ka hortagga faafitaankiisuba aysan si wanaagsan u shaqaynaynin, sida uu sharxayo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida ururada bulshada rayidka.
xaaladda coronavirus ee soomaaliya waa kasoo daraysaa cudurkii wadanka ayuu ku baahayaa, wixii wax looga qaban lahaana aad iyo aad ayay u kooban yihiin. marka sidaas daraaddeed anigu waxaan dhihi lahaa xaaladdu way aad bay u liidataa, ilaahay ha naga soo gaaro, muxuu ahay ilaahayna ha ka badbaadiyo dadka soomaaliyeed, dadkii dhintana allah u naxariisto, kuwa jirana allah ka bogsiiyo.
magaalada muqdisho waxaa ku yaala hal cisbitaal oo la geeyo bukaanada uu soo rita xanuunka coronavirus, sidoo kalena waxaa ciriiri ah in qofku uu helo baaritaan. dadka qaarkiis waxay ka fogaanayaan in ay tagaan cisbitaalka. awoodda cisbitaalka ayaan sidoo kale ahayn mid qaadi karta baahida dadka magaalada ku dhaqan. dhaqaatiir iyo xeeldheerayaal kale oo caafimaad oo aynu la hadalnay ayaa walaac ka muujiyey sida dowladda ay iskugu koobtay dadaalada lagula dagaalamayo xanuunkan iyo faafitaankiisa, oo ay sheegeen in cisbitaalada gaarka loo leeyahay ay dadku uga kalsooni badan yihiin cisbitaalka dowladdu ay maamulayso. haddaba wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya siciid maxamed cabdulaahi ayaan weydiiyey sababta ay wasaaraddu magaalada muqdisho oo sida la sheegayo ay ku nool yihiin dad ka badan 2 million oo qof ay u doonayso in hal meel lagu baaro laguna daweeyo.
waxaad la socotaa caafimaadka soomaaliya in run ahaantii wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dowladda federaalka soomaaliyaba ay caawinaadda ugu ballaaran ay ka helaan adduunka dhaqaale ahaan, mise maxaan dhahdaa marka loo eego caawinaadda caafimaadka. marka waxaan inta badan kala kaashanaa hay-adahan caalamiga ee naga caawiya arrimahan, maxaan dhahdaa budgetka ugu badan run ahaantii ayaga ku bixiya, oo run ahaantii muddada dheer ee soomaaliya ay dhibaatooyinka ku jirtayna ay ayagii boos weyn ka qaatay siday, maxaan dhahdaa ummadda soomaaliyeed ay wax uga caawin lahaayeen. mar allo markii ay cudurkani uu nagu soo biireyn run ahaantii waxaa aada u xadidan oo aada la socotaan in qalabkii iyo wixii lagu baareeyey run ahaantii wadamada dhan xitaa aada iyo aada waqti badan ay qaadatay si lagu helo. marka taa ayaa keentay in dowladda federaalk soomaaliya ay iyada liidka qaadato, maxaa yeelay waxa kani looma dayn karo dadka private-ka amase dadka sida gaarka ah u shaqeeya isbitaalada ugu shaqeeya, sababtoo ah kow dowladdu waxa weyaan waa tan hadda mas-uuliyaddeeda uu ka saaraya mandaydna ay u haysato caafimaadka guud. Sidaa la socotaana dee hay-adaha iyo dadkana waxaa la xiriira dowladda, taas ayaa keentay in liidka ay dowladdu qaadato. Shaybaarka qarankana sidaa lagu shaqaaleeyey oo aan bilownay baaritaamadii ugu horreeyey.
Dad badan oo ay v o edu la hadashay ayaa sheegay in xanuunka uu ku dhacay, sidoo kalena calaamadaha ay isku arkeen ma ahayn kuwo lamida kuwa wadamada reer galbeedka laga soo warinayo. Haddaba ma siyaabo kala duwan ayuu dadku ugu dhacaa xanuunka coronavirus? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Dr. Fuje.
horta cudurku waa isku mid la-aya hadda, wax kala bedeloo tiro badan ma jiro, kan yurub ku jira iyo kan halkan ku jira waa isku sidi, laakiin dadweynaha ayaa kala nooca, demographicska kala nooca. yurubka iyo north america dadka u badani waa dad waayeela oo difaacooda yarya ama cuduro kale oo qaba comorbidity-gaas qaba, sokor iyo dhiigkar iyo kanser ama qaata dawooyin difaacooda hoos u dhigaya, waa midaas. annaga laakiin demografikada dhalinyarada u badan ayaguna cudurka u adkaystaan, difaacooda jirku aada u fiican yahay, laakiin waa kuwa ayagu faafinaya oo waalidkii iyo waayeelkii iyo amaya dhexdooda isku faafinaya wey.
culayska ugu weyn ayaa ka imanaya wacyiga dadka dowladda oo aan ballaarin ka hortagga xanuunka sida ay qabaan dadka qaar aynu la hadalnay. cabdullaahi shiruuc ayaan weydiiyey sida uu arko dadaalka hadda socda ee xanuunka lagu xakameynaya ay dowladdu waddo.
aniga waxay ila tahay lana wada ogsoon yahay, dadkay ogsoon yihiin, dadaalka hadda jiraahi waxa weeyaan waa mid isbarbar yaacaya, waa mid aada u gaabis ah oo aysan jirinin xog rasmiya oo laga duulayo. wacyiga dadkuna aada ayuu u hooseeyaa, dadkuna ma maqlayaan muxuu ahay talooyinka baahda caafimaadka iyo maamulada iyo dowladda dhexe iyo ay bixinayaan uma dhega nugla. marka waxaa la dhihi karayaa waxa weeyaan dadaalka socdaahi kuma filla, mana u dhowa inuu arintan wax ka qabto. xalku wuxuu ku jiraa marka in baahda caafimaadka ay weliba gaar ahaan qeybaha dowladda hoostaga ama maamulada waddanka hoostaga iyo qeybaha maargaarka loo leeyahay inay wada shaqeeyaan ayaa loo baahan yahay, oo hawsha la qeybiyo oo qoloba waxa ay ka gaari karto ama ay ku fiican tahay la siiyo. waxaa kaloo loo baahan yahay jaamacadaha iyo hay-adaha cilmi baarista sameeya in iyaga ku dhowda la siiyo inay sahan sameeyaan, soo xog badan inay soo ururiyaan, sidoo kaleeto maamulada. ugu dambeynsta waxaan dhihi lahaa in laysku xiro ayaa loo baahan yahay degmooyinka iyo qeybaha degmooyinka u qeybsamaan iyo dadka ka shaqeynaya cudurkaasi inay wax ka qabtaan, inay isku xiran yihiin si loo helo xog sugan oo baahsan sidii loo helo, si wax ka qabashaduna ay markaa u noqoto mid bartilmaameed leh.
ururinta xogaha dadka uu xanuunku ku dhacay iyo kuwa u dhintay waxay lafdhabar u yihiin in la helo xalka ugu wanaagsan ee xanuunka lagu xakameyn karo iyo in wax badan laga ogaado siyaabaha kala duwan ee uu dadku u saameeyo. taas ayaa waxaa caqabad ku ah in dad badani aysan tegin cisbitaalka Martini oo ah meesha keliya ee dhowrka milyan ee Muqdisho ku nool looga baari karo xanuunka loona jiifin karo. waxaana jirta in dad badani ay xanuunkan guryahooda la joogaan halka qaar kalena ay ugu dhinteen. wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weydiiyey sida xogtooda ay u dhammaystirmi karto mar haddii dad badani ay xanuunka guryaha la joogaan qaarna ay ugu dhimanayaan.
waa run Falastiin waana wax suuragal ah, waana jirtaa run ahaantii in aan dad badan ay cudurka ay qabi karaan oo cadadka anagu aan sheegno keliya maahan, marna isma dhihin anaga dadka ee qaboo dhan waa nambarka aan sheegno. waa cudurka aada buu u fidayaa oo waddankao dhan uu ku fidayaa. waxaan kula tacaalayna waa waxa keliya awooddayada iyo baarista aan leenahay, oo hadda sidaad la socotaan saddex shaybaar unbaa wax baara oo Hargeysa iyo maxaan dhahdaa Garowe iyo Muqdisho unbaa inta badan baaritaan ka sameeya. marka taasina cadadka xitaa ay baaraan ma ahan cadad oo simbal ahaan lasoo qaaday ma ahane, waa dadka dabagalka lagu hayay amise dadka xanuunka soo sheegta oo calaamadihii isku arka intaabaan baarnaa. taa marka waxay run ahaantii ku caddaynaysaa in dad badani ay qabi karaan oo aan run ahaantii la baarin, ayna dad badanna ay u dhiman karaan. laakiin dowladda dadaalada ay waddo waxaa ka mid ah siday dabagal u sameyn lahayd oo run ahaantii gadaal loo dabageli lahaa dadka dhimashadooda iyo qubuurihii iyo in la tago
oo dabagal lagu sameeyo dadka sababaha ay u dhimanayaan. Hadeerna waxaa muuqata maalin waliba waxaan report ka helnaa inta badan gobolka Banaadir markaan baahno dadka cadadka u dhinta qabuuraha la geeya, oo aan run ahaantii aan covid kaliya ahayn oo bal inaan ogaano maxaan aday inta qofood u dhimanaysa guud ahaan ka dhimanaysa gobolka Banaadir gaar ahaan u dhimanaysa mise laga soo sheegay calaamadaha covidka. Marka dabagalkana sidaas ayaan ku sameynaa, laakiin marna ma sheegan annaga, mana sheegan doono in dhammaan waddanka oo dhan awood aan u leenahay baaristiisa. Dadka u dhimanayaana inay jiraan taasi waa hubaal.
Mar haddii aanan lagu guuleysan xakameynta xanuunka iyo in la helo xog dhab ah oo ku aadan dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhimanaya, intee bay la egtahay rajada laga qabi karo xal loo helo xanuunkan? Waxaa taas ka jawaabaya Dr. Fuje.
Rajada cudurka laga qabo waa in uu ilaahay idinka soo aadi aad nooga sii yaraado, markuu dad badan maro, dhalinyarada badan maro, uu adkaystaan inuu naga sii yaraado. Haddii dhalinyaradu ay dhaqan geliyaan tilmaamaha iyo wacyigelinta la siinayo oo xooga badan ay ku wataan maaskaga inay qaataan, inay distance, social distancing sameeyaan, inay gacmaha iska dhaqaan, inay kaf etiketka ay aruuriyaan, inay hadday calaamada isku arkaan ay gurigooda joogaan ama la xiriiraan meesha laga rabo tilmaamaha la siiyo ay qaataan, haddii uu ku diran yahana ay isbitaalkii iyo ambalaas dalbadaan. Markaas haddii la dhaqan geliyo dadku kala fogaado waa intaas. Laakiin warkan hadalkan wuxuu u baahan yahay dhaqan soo jireena in laga hortago u baahan yahay, dhaqan in la bedelaana waqti way qaadataa. Marka dhibkaas weeye dhibka jira. Marka sida adduunka laga rajeynayaan la midnahay in cudurka uu noqdo cudur oo iska endemico oo dadka la noolaada xilliyada gabarkoodna soo kaca, sida coronavirus sida kale lagu yaqaanay oo dhan waa kaasa. Haddii cudurka loo helo tallaal oo tallaalku uu tallaal waxtara uu noqdo, haddii kaas waa sida cuduradii layskaga tallaali jiro asagana layskaga tallaalayaa, laakiin kaas ma soo dhowaa. Badbaadada barka ugu weyn oo waxay tahay in wacyigelinta la qaato iyadana la xoojiyo, qof walbana ay gaarto, qof walbana uu siday tahay uu qaato, ayay tahay rajada ugu fiican oo cudurka markaas naga haki karaysa. Laakiin waxaan la midnahay Afrikadaas kalaan la midnahay nin baahan oo $1 isagooba ku noolaa oo garab rarata ah, wariyaa gurigaaga joog, wariyaa saa samee ma yeelay, wuxuu ku leeyahay ama korona hay dilo ama baahi hay disho. Marka baahidu intay dili lahayd koronaha waa u adkaysan karaa dhalinyarana.
Inkastoo ilaah u yasiray dad badan oo xanuunkan uu ku dhacay, haddana ma ahan mid sahlan in dal Soomaaliya oo kale ah xanuunkan oo waddamo awood dhaqaale iyo aqoonbale ay ka adkaan waayeen inay xakameeyaan oo ay guulka gaarto. Waxayse dad badani filayeen in intaas looga sii dhowaado dagaalka xanuunkan oo muddo dunida sii joogi doona sida ay saadaalinayaan khabiirada caafimaadka.
aad bay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo ila soo jeedinaysay barnaamijkii bandhigga VOA.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna aan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna, waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. Marka horese Jamaal Axmed Cismaan iyo qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa.
Gudoomiyaha gobolka Michigan ee waddankan Mareykanka Gretchen Whitmer ayaa sheegtay in gobolkeeda uu sharciga la tiigsan doono milkiilayaasha mid ka mid ah laba biyo xireen oo dhowaan karkaalada jabsaday keeneena in dad aad u fara badan ay barakacaan. In ka badan 10,000 ruux oo ka mid ah dadka degan bartamaha magaalada Midland ee gobolka Michigan ayaa la daadguriyey Arbacadii kadib markii webiga Tetebowase uu karkaalada jabsaday, iyadoo biyo xireenka Aidenville Dam oo 2.7 kilomitir dhinaca waqooyi ku beeganna uu sidaasi si la mid ah sameeyey kadib maalmo oo roob xoogan da-ayey. Saraakiil ayaa sheegay in webiga Tetebowase ay biyuhu kor u kaceen ilaa 17 mitir Arbacadii. Daadguraynta xooggan ee dadka ayaa saameyn ku yeelatay halista cudurka covid 19 oo meel badan oo ka mid ah waddanka Mareykanka hadda si weyn looga dareemayo. Rubuc ka mid ah Mareykanka ayaa sheegay in ay xiise yar u hayaan ama aysanba wax xiisaa u hayn inay qaataan tallaalka coronavirus. Waxaa sidaasi lagu ogaaday ra'yi urin ay sameeyeen wakaaladda wararka Reuters iyo Ipsos, taasoo maanta la daabacay. iyadoo ay khubarada caafimaadku sheegayaan in loo baahan yahay tallaal looga hortagayo coronavirus si ay dadku howlahooda caadi ugu laabtaan, ayaa waxay ra'yi ururintani tilmaamaysaa
su-aasha kalsoonida lagu qabay maamulka Trump oo awalba lagu dhaleeceynayay tilmaamihiisa iskhilaafsan ee ku aadan qaabka badqabka inta lagu guda jiro cudurkan safmareenka noqday ee coronavirus. 60% dadka ka soo jawaabay ra'yi-urinta ayaa sheegay inaysan xiiso weyn u qabin inay qaataan tallaalka haddii madaxweyne Donald Trump uu sheego in tallaalku yahay mid ammaana, halka 14% ay sheegeen inay qaadan doonaan.
Soomaaliya marka la soo hadal qaado daad, waxa ugu horreeya ee ku soo dhacaya maanka waa dhibaatooyinka ay daadadku u geysteen magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan oo markii afraad haatan uu daad maansheeyey. Haddaba warbixin uu dib ugu eegayo fatahaadda magaalada ku soo noqnoqda ayaa waxaa magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Baladweyne ilaa 4 sano ee ugu dambeeyey waxaa kusoo laalaabanaya fatahaad uu sameynayo wabiga Shabeelle, fatahaaddaasoo geysatay khasaare naf iyo maal. Fatahaaddii 2019 ku dhufatay magaalada Baladweyne waxaa ku dhintay in ka badan 15 qof oo weli qaarkood aan meedkooda la helin. Burburka hantidana maahan mid la qiyaasi karo. Waxaan dib u eegaynaa taariikhda fatahaadaha magaalada Baladweyne, gaar ahaan 60 sano ee ugu dambeeyey. Cismaan Maxamuud Sharaawe waxa uu ka mid yahay dadka waaya jooga ah, waxa uu ka waramayaa inta uu ka xasuusto fatahaadaha Baladweyne.
Biyaha ugu weynaay oo ugu xoogga badnaay intaan aniga wax gartoon aniga laftaydu doon waday waxay ahaayeen 1981 xaradan lama galay taangiyaal iyo beebeeyaal ayaa ku xanibmay oo ilaa maaragtay waddadu ay ka furanto ku xanibnaay oo la awoodi kari waaye in laga saaro. Dadka dooman ayaa qaadayay garoonkii airport Shibili ee gobolka Hiiraan ee qoraxsinka ku yaalay ayaa doomuhu ka soo qaadayaan, markaasi waxay geynayaan meesha hadda loo yaqaano Nuur Xawaad oo Soke. Doontu halkaasay istaagaysay, dadka hal sidaasaa loo kala gudbinayay. Wixii ka dambeeyey marka burburkii intii maaragtay ay dowladda ay burburtay ilaa 5-6 jeer waa soo baxeen. Hadda ka mid ah si toos ay mar walba u soo baxaan, marka taasna waxaa keenaya meelihii kaabayaasha ahay oo dowladdu ay xiri jirtay oo ay ka mid tahay waddada jayga ah oo ceelgaal ka baxda oo webiga gasho ku xaroota oo 80,000 oo leebo degan oo qaxootiya iyo 80,000 oo qooqana degan iyo 80,000 oo shiniila degan lagu quudi jiray oo la xanibay. Waddadaasaa lagu xanibay jidka jayga biyaha celi jiray. Markay dayacay noqotay oo dowladdii burburtayna albaabo iyo erido badan ay furteen meelahaas ay ka soo gudbeen, kuwii kale webiga oo qarxay iyaga iska hor yimid, inta badan qaar xusaas uu ku yimaadaa.
Su-aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay maxaa u sabab ah in Baladweyne 4 sano oo isku xigxiga fatahaad ay ku dhufato? Muuse Cabdi Xayuuke waa aqoonyahan dhinaca deegaanka.
Horta caadiyan cimilada adduunka oo isbedelayso oo global warming oo continentalka oo saameyn ku yeelata horta waa jirtaa. Middan Baladweyne u gaarka ah waxay tahay waddamadu waa ka diyaar garoobeen, deegaan walba uu ka diyaar garoobay qaabkii uu ula tacaali lahaa. Magaalada Baladweyne waxay u baahan tahay town plan iyo dhaqaale, dhaqaalahaasna loo dhiibo dad aqoonteedi leh. Dadka gobolka Hiiraan degan biyahan waxay ka soo qaateen 10 wax badanna way ka ogyihiin. Sida looga badbaadi karo waxay tahay in la helo injineera aqoonteedi leh, dhaqaale waa loo hayaa. Dadka markaad fiirista khasaarada ay geysteen biyaha sanadka ay ku dhuftaanba maalinta waxaa lagu qiyaasaa $200,000 oo dollarka Mareykanka ah. Haddii ay 10 cisho magaalada isku jiraan waa 2 milyan. Marka waxa loo baahan yahay in meeshan looga taxadirana waxay u baahan tahay ilaa iyo 13 milyan oo wax dhaxalgal ah oo mustaqbala oo magaalada weynaanteeda iyo wax walba u noqon karo.
Haddaba biyaha mar walba ku fataha magaalada Baladweyne xaggee ka yimaadaan? Ma roobab ka da'a dalka Ethoobiya mise gudaha Soomaaliya meelo ka mid ah? Waa kan mar kale Cismaan Maxamuud.
Webiga oo fatahay iyo biyo guurti ah labadaasba magaalada waa looga baxaa, laakiin waxa culayska badan oo ugu dhibaatada badan waa biyaha guurtida ah. Biyahaas guurtida ah waxay ka yimaadaan webigana waa ka yimaadaan oo karkaarha jibiyey oo dhinaca Itoobiya, buuraha Itoobiya iyo togogoy ku shubaan oo webigoo qarxay, iyo waxaa isbiirsada waddada qaaxa wadeed oo togna ah, laba buuroodna ay u dhaxayso dhul weyn ah, cabirkeeduna uu dhan yahay aduu qiyaastii 7 kilomitir. Qaaxa wadeeda la yiraahdaa Qutur Cadde iyo Qutur Guduud ay soo maraan, waxay soo maraan Kaabatanaga ay soo maraan, waxay soo webiga uga soo darmaan, gal cusbay uga soo darmaan wubigii kuwii wubiga oo socday oo marka horeba ciriiri ku jiro wubiga buura dhexdooda ku jiraa dhinaca Itoobiya buuraha ku xanibnay ayaa waxay ka soo baxaan markay soo dhaafaan meesha la yiraahdo Buurukur afyaraaday kor uga baxaan. Kuwii kale oo kor ka yimid oo guurtida ahay ayaa haddana halkaas uga soo dara. Waxay keenaan marka 10 kilomitir oo bari ah iyo 10 kilomitir oo qorxisana wubigii inuu qarxo oo wubiga dhanba la waayo oo biyo ka tan badan oo meesha ay ka sidaas ay waddankii ay u qabsadaan.
Fatahaadaha baladweyne waxay mar walba saameeyaan nolosha iyo dhaqaalaha dadka magaalada. Fahan Cabdulle waxay V O A u sheegtay saameynta ay nolosheeda ku yeesheen fatahaadan.
Ganacsigayga waxaa iga soo kiciyey biyo. Hadda waxaan ahay guri joog. Maxay ahayto Ilaahay kuma diido biyahan waa biyihii afraad oo na soo gala oo nagu soo noqnoqda. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wuxuu Ilaahay keeno waa lagu xamdinaqaa. Iid ilmaha sanadkamaba noo iidayaa sababtoo amaba aan shaqaysan. Waxaan iska joognaa xaafadaha yaga, waxaan gadi jiray bacaha, sinsiyeeriyaasha, bustayaasha, maxayta subaga, malabka, tendooyinka, wax alla wixii hub ah oo dhaxana laga huwado lagana galo baan gadi jiray. Wax aan haaya ma leh. Biyihii baa iga qaaday in dukaankaygu dhuuntu joogaa. Ma la soo geli karaa xataa.
Haddaba maxaa lagu tilmaami karaa saameynta guud ee dhaqaalaha magaalada ay ku yeelatay fatahaadan? Waxaa sharaxaya Injineer Khaliif Idris Cismaan.
qalabka dhismaha oo timber iyo iron isugu jiro banaanka yaaliin badeecadaha sokorta saliidda burka shidaalka dhammaan intaasna biyaha ku dhacay waxa way janta ku indhishay ilaa burgada ciinta waa 10 hilada hila kiliyo ilaa quracleyna waa 15 inta u dhaxaysay magaalada deegaankeedu uu yahay 85% waa barakaceen banaanka ayay jiraan intaas waxa dheer dalagii beeraha ku yilay oo ah 104 kilomitir degmada baladweyne inta aan ognahay oo river beside iska ahayda dhinacyada beeraha ku jiray furud kala duwan ku yil.
Isbeddelka cimilada ee roobabka badan iyo fatahaadaha mahiiraan oo keliya ayay gaar u tahay mise waxaa jira deegaano kale oo isbeddelka waxyeeladiisa lagu arkay? Waa kan mar kale Muuse Cabdi Xayuuke.
Gobollada waqooyi galbeed, gobollada waqooyi bari iyo gobollada dhexe hiiraan ay ka mid yihiin oo dabayshii iyo roobkii waa ka wada sinaayeen, waa tii Hargeysa daad ku qaaday waqooyi galbeed, waa tii Qardho iyo gobollada bari ka mid ah oo daad ka qaaday, waa tii hadda magaalada Beledweyne ay biyaha ku dhex jireen, waa tii hadda qayladu ka sii yeeraysay shabeelaha dhexe. Saameynna waxay ku yeelan doontaa jubbooyinka iyo qaybo la mid ah iyagana oo qaylaha ka soo yeeraysa. Marka waa wax oo caadiyan oo kontinentka qaarad ahaan ugu dhaco marba cimilada isbabadalayso.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Mar kale ayaa dhammaantiin baydin leenahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena Dooda Gaaban. Magaalada Baladweyne sanadkii afraad ayaa fatahaad maanta looga barakacayaa. 95% biyo ayaa ku jira magaalada. Fatahaadda ayaa mar walba waxay ku soo laalaabataa Baladweyne. Ma waxaa ugu wacan fatahaaddan soo laalaabanaysa dadka deggan oo aanan wax tashi ah ka yeelanin, mise waxaa meesha ka maqan qorshe dowladeed? Waa xubinteena Dooda Gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdisalaan Xasan Colaad iyo Maxamed Yuusuf Cismaan, labaduba waxa ay ka mid yihiin aqoonyahanka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku bilaabaya Cabdisalaan Colaad.
Waxay ila tahay haddii aan fikirkayga ka dhiibto arrintaas, arrintii waxaa ka maqan meesha dowladnimada. Haddii la heli lahaa inay ii sheegay sistam saxa uu taagan yahay, isla xisaabtan uu jiro, wax wadaqabsi uu jiro, in ii sheega wax la wada qaban lahay, marka wax meesha waxa igala muuqataa in dowladdu ay ka gaabisay fikirkeeda ama waxqabadkeeda gobolka Hiiraan.
Waa maadsantahay Maxamed Yuusuf.
Haddii aan u gudagalo saaxiibkii Cabdisalaam wuxuu sheegay in dowladda ay leedahay doorkan, waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya aad bay u dadaashay runtii. Hadda waan arkaynay waxyaabihii badnaa uu wasiir canshuur uu ka qabtay magaalada. Dhaliisha ugu badan waxaan siinayaa shacabka, sababtoo ah shacabka waxaan ognahay magaalada Baladweyne way dhisantay sidii hore ma ahan. Waxaa keenaya qof walba dhaqaalo iska helay meelihii biyomareennada ee dadku boosas inay gagateen ay dhisteen. marka dhibaatada ugu badan waxaa waa shacabkii oo aan iswacyigelinayn oo aan war iska maqlaynin oo maamulkii aan war ka maqlaynin waa dhibaatada ugu badan halkaas waaye. Marka waxaa laga rabaa dhanka shacabka inay u istaagaan qaabkay magaalada waaweyn tahay, yacni waxay leedahay meelo banaan oo weli aan deganka gaarin. Waxaan ku talin lahaa in la dhisto meelaha banaan oo dhulka fiican oo roobka xataa aana degin intii la dhisan lahaa meelaha dooxooyinka.
Cabdisalaan, waa maqlaysaa. Maxamed wuxuu yiri dadka ayaa waxay degeen marinadii biyaha haya
magaaladan degitaankeeda iyo isheega iyo meela ku aadkeeda marka horetaba anaga mid waa inaga horeysa oo dadku hadda ma aha meelay markan degeen ma dhihi karo. Waxaan eedeynaynaa, aan eeda saaraynaa biyahan in waxay aheeday lix bilood ka hor ama biyobaxadii hore markay soo baxday ay dhammaatay in loo sii sameeyo wax la balayn qorshe in loo sii sameeyo oo dowladda inay qorshe usii sameyso ay biyobaxada dambe soo socoto in laga hortago shacabka looga hortago sina shacabka inay uga qaxin magaalada. Wuxuu ii sheegay walaalkii in dad ka socdo ii sheegay dowladda federaalka sida uu magacaabay injineer cashuur oo kaleto u sheegay in uu yiri waxqabad bay sameeyeen ilama muuqata meesha in waxqabad la sameeyey. Waxqabadkay sameeyeen maalinta u dambeysa ee dadkii guddigii oo reer hiiraan waxay qaban karaan qabteen u dambeysa ay yimideen, marka meesha waxqabad ilama muuqato. Marka waxaan leeyahay dowladda federaalka si kastaba hore iyo dibba way ka gaabisay shaqada ay sheegay u qaban lahayd reer hiiraan.
Okay, waxaan rabaa saaxiibka inaan xusuusiyo horta biyo baxda waxaa loo bartay inay yimaadaan xilliga dayrta. Hadda sanadkan waxaan isleeyahay dadka yaqaana cimilada waxay dhihiin gu lama filayn bu micnahaasi kadisii ku timid. Dowladdana balayna ugu degsanaa oo waataad ogeed dowladda talyaaniga inay beledweyne ugu yabooday lix milyan qorsho balayninana dowladda dhexe ay wadina waa jiran. Waxaad og tahay dadka reer hiiraan qaarkood in loo ballanqaaday in la dhisaayo elboorka, in la dhisaayo biyo xireenadii. Marka biyahan waxaad moodaa in waqtigooda ay kusoo beegmin. Waxaa jiray lacago oo gargaara oo dadka loogu talagalay oo ayaan dhexdaas dowladaha iyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan usoo gurmadeen lacaga qaar u lahay ayaa jira dadka ganacsatada ay hayeen. Waxaa la rabaa maadaama asaasaanta la arkay in yacni dadkii shacabka isku tashtaan oo dadka ganacsatada loo tago oo gacmahoodi waxa marka hore marka adi wax aad doonaysid waxaa la rabta caagidaad biyaha inaad dhaansato kabacdi hadday haaf noqoto aad dhahda haafkaana ay ga dhimana maxay u dari kartaa dowladda dhexe xisaabta noocaas ah. Teeda kale ninkan dowladda dhexe u dhaliilaya dowladda dhexe anaga waxaan ku leenahay wakiilaan ku leenahay sooma 24 xildhibaanaan ku leenahay reer hiiraan oo hiiraan kasoo jeeda dadkaasaa la rabaa inay shacabkii kusoo noqdaan inay wixii oo riboda ay ka qaadaan ay feedback u celiyaan dowladdii. Dowladdii waa in dhab badan tahay meelo badan gobolada meelo badanaa abaaro ka jiraan meelo badanaa waxay ka jiraan amni darro waa xaalado badan oo siyaasadeed oo waxaa jirta oo dalka ku wajahan. Marka waxaan is dhihi karaa waxaa ka gaabiyey dadka soomaa dadka reer beledweyne weliba reer beledweynaha ka gaabiyey. Xuseen, waxaad og tahay in meelaha qaar ee togoga laga dhisa dabaqyo xaqiiqo waayo waxaan ognahay waa dadka shacabka la rabaa marka qofka u dhow inuu walaalkiis qabto gacanta qabto ya oo aad dhahdan meeshaan macquul maahan gurina kaagama soo baxaye banaanada maad dhisatid oo qofka waa la soqlan karaa kabacdi dadku inay soo doodaan laakiin meeshii alcalal buuxinaya ninkii dhaqaalu iska haystaa dadkii danyarta ay ku baxaysaa waa xaqiiqo wax jira waa dowladda dhexena kaalinteeda ka ciyaarta haddana ma la filaynin xilliga dayrta hadda loo micnaha loo diyaar garoobay
walaalkay aada u maasan yahay afar qodob buu sheegay xilliga dayrta biyaha soo bixi jiray hadda guha lagu jiraa taas waa qodob. Dowladda dhexana wuxuu ka sheegay wax la yiraahdo 24kan dowladdu mucaaraday 24 xildhibaan 24kan aan sheegayo dowladda aan sheegay 24kan ka mid ah qodob kale tugtug uu sheegayo waxaan rabaa inaan minuud saddexdaas qodob aan u sheego. Waxaan ku hormarayaa horta 24 xildhibaan iyo dowladnimada federaalka 24kaas xildhibaan oo reer hiiraan ugu jiro ii sheegay dowladda federaalka iyo dowladnimada isla joogaba gobolka way ka gaabiyeen waxba uma qabanin way lugooyeen haddii ama xag ahaa lahaday ama inta ahaa lahaydbo qoladaas federaalka iyo xildhibaanada way ka gaabiyeen ii sheegay gobolka riiraan.
Waxaan rabaa inaan ka dhexgalaan xildhibaanada waxaa dooranay anagaa dooranay dowladda ma magacaabin degreeto laguma soo saarin dadka waxaan rabnaa aan doorna inaan ka fiirsano sababtoo ah fiiri afar mar aan maruyna ka badan marar badan oo abaaro ay ka dhaceen gobolkan jiro marar badan waxa biyobaxaa jiro waxaan hadda waxaa laga yaabaa xataa xildhibaanada qaar inay 10 sano ay joogaan. Marka waxaan rabnaa marka inaan ka fiirsano qofka wakiil aan ka dhiganayn inaan ka fiirsano hadda budland walaalaheena budland maalin dhexdaas waxaa ka dhacay magaalada qardho fatahada ka dhacday daad aan caadi ahayn ka dhacay isla markii waa loo gurmaday waxaas yaa keenay waxaa keenay dadkooda xildhibaanadooda keenay meeshay tageen dadka xildhibaanada qeyr xataa oo annaga ah hirshabeel kasoo jeeda qaarkood waxa lagu xamanayay inay lacaga yaboheen lagama hayo hadda marka aan ka fiirsano qofka aan dooranayno hadda doorasha sudo qofka aan dooranayno aan ka fiirsano qofna matali karo wax qaban karo dhalinyaraha soo baxday dad wax qabanaya soo baxday dad wax waxaa jira siyaasadda in badan waxqabadkooda hadda ay muuqdaan oo ama maamulo yar ka soo shaqeeyaan ama hay-adaha ka soo shaqeeyaan dad waxqabadkooda muuqda jiro marka aan ka
fiirsano Cabdisalaan
Cabdisalaan walaal maasantahay wuxuu noo sheegay in meelo togog ay biimar jiraan dabaqa laga dhis adduunka waxaa jira wax le magaaleyn magaaleyntana waxaa shuqul kula dowladnimada aad bixiso dhulka dowladda bixiso inta hal dhis inta yaal dhisin taasoo tuu qodob taas dowladda nafteeda waxa waa barnaamij ay ku lug leh qodob kale duu sheegay waxa kamid ahay inuu yiri dowladnimada waxay bixisay lacagti halkii milyan aan raadinay halkii milyan uu sheegay waxaana loo sheegay afar sano masal lix sano in ku dhow inay taagnaad cod soo qaadan la waayo naadaru macaan uu soo dhibaato ma ahan dowladnimada ay ku hayso ishay maadaama ninkii wax ku siiyey war xuseen haddii bangi lacag lagu soo dhigo ama xawaar lacag lagu soo ka doono haddii lagu raado haddii soo qaado soo aduu dambiga ma leed dowladnimada dambiga iska leh lacagta soo qaado waa reer Arabiyaan ka
xawaar ay maxamed
abu waa mahsan yahay saaxiibka Cabdisalaan sida fiican uu qayb qaadanaya dood aadan ugu mahadcelinay asiga hata waxaan rabaa horta waxa ogtahay inaan ku hadasho waxaan rabnaa anaga si cilmiyeysan inaan u doona fiican markaan doodeyno dowladda dhexe waxay ku mashquulsan tahay boqol marna ugu celi siyaasadii gudaha ku mashquulsan tahay arrimaha gudaha sida amniga wax abaarihii oo kale fatahadahan oo kale ku mashquulsan tahay ayaan dhexdaas waxaa yimid madaxweyne farmaajo laba mar yimid waa sida aad ka warqabto tii hadda iyo tii ka horreysa oo sidii 19-19 marka haddana dowladda nagama dhexiranin laakiin maxaa la rabaa niyo dowladda anaga inaan ree hiiraan ama ree beledweyne isku tashtaan ee dhahaan nimi oo anaga meeshaan aqli maahan aqli aan keenno injineer lihiin oo wax bartay dad aqoonyahani lihiin in isku tagaan ay tashtaan ee wixii ayaga bilaabaan
dowladdu
in ayaga bilaabaan markay bilaabaan ka bacdi dowladda la dhaho anay qorshahaasan bilaabno intaasan ku caamaxaan oo awooda markaas ka bacdi dowladda dhalin karnaa laakiin hadda markii biyaasna maraan maanta noogu dambeysa inaan ka doono inaan iska weydiino lacagihii maanta noogu dambeysa waa xaqiiqo wax ree beledweyne lagu bartana shacabka laga rabaa ayaga dhibaatada haysta dowladda dhexe Muqdisho ka degan tahay waxa dhibaatada haysta oo barakacayo oo baaba'ayo oo guryahooda ka dumaayo oo dhaqaalahooda ku weynaayo reer beledweynu waxaa rabaa marka reer beledweynu marka hore inay balan liimaadaan ka bacdi dowladda ay ula tagaan kow marka waxaan rabnaa anaga xildhibaana anaga aan dooranay soo ma xildhibaanada aan doorna u yeerna xisaabtanno malaaqiyaan leenahay nabadoona leena ugaasaan leena inaan u yeerno beledweyne aan keenno aan la doodnay maxaa qabateen maxaa hadda nii qorsheysan meeshan lagu baabaay dadkiina waa baabaayane xataa idaacadaha inay iska ayaga dhexdooda micnaha dowladda qaar eedeen qaar hirshabeelle eedeen qaar eedeen waa laga fiican yahay inay eedeeyaan waxay og yihiin
okay maxamed waa maasanta Cabdisalaan ugu dambeyn waxaad tihiin dhalinyaro waxbaratay gobolkii aad joogtaan maxaa la dhihi karaa mustaqbalka gobolka kan dhalinyaro ahaan waa ka bedeli kartaan maadaama dhibaatooyinka ay soo laalaabteen
waxaan rabaa laba qodob inaan sheego waxaan kusoo koobayaa wuxuu walaalkii sheegay in bulshada ay wax ka qabato in economically factor bulshada reer hiiraan biixireena ma samayn karto wadana ma dhisi karto midda xildhibaanada aan rabaa ayadan inaan ku daro midda xildhibaanadu lala xisaabtamo war aniga hadda Cabdisalaan ahaan xildhibaana ugu jiro ii sheegay dowladda federaalka 100,000 to 160,000 ku soo baxay aniga lacagtaas ku soo baxa kuma kumadarsan soo ma doorane wan ma wan fuud kuma imaan isan kula xisaabtami karaa nin dukaan u furan yahay ma dhihi kartaa dukaankaas ku furan tan mustaqbalka gobolka hiiraan mustaqbalka ayaha reer Hirshabeelle qaasatan gobolka Hiiraan waxaan leeyahay gobolka Hiiraan wuxuu ka jiifaa ama ur dhalinyaro ahaado ama ur haween ahaado ama dowlad goboleed ahaado way ka jiifaan waxaa mustaqbalka gobolka Hiiraan oo ku sii socdaa haddii aan laga daba qaban in la yiraahdo meeshaan dadka ku noolaa jira ama dowladu wax ka qabato ama isha federaal wax ka qabto ama maamul goboleed wax ka qabto haddii aanan dad dhalinyaro on loo helin gobolka Hiiraan waxaa lagu xisaabtami doonaa meesha dadka deganaa jiraan la yiraahdo
waa maasantahay maxamed yuusuf
hore saaxiibkii waa mahadsan yahay xildhibaanka wuxuu dhahay waxaa lagu soo doortay lacag lagu soo doorto dhahay marka hore xildhibaanka aad dooranayso haddaa doonta lacagtaada ka qaada lacag waxa la soo Soomaali ma Soomaasu kama dhamaado lacagtaada ka qaada laakiin qofka kale mudan ilaa 3-4 la tartamayse si qofka kale ogtahay inuu umada wax u qabanayo si laakiin lacagta haddaan raacdo maanta kale calaacalaysa lacagta raacin lacagta haddii lagu soo bandhigay oo adiga ilaahaygaaga aad ka baqweyso qaado qof kale wax kuu qabanayo oo reerka oo ka soo jeedo oo kursigan ninkaas la leesay mustaqbalkan iyo waxaan rajaynaynaa insha allah dowladdan waxaan ka rajaynaynaa inay biyaha naga xirto runtii waana ballan qaadeen maalin dhaweyd waxaan maqlayay inkastoo aniga xogta dhabta aan ahaynin laakiin waxaan maqlayay wasiir Jamaal wasiirka qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya inuu ballan qaaday sheegay lacag 6 milyan oo talyaaniga ka timid iyo 5 milyan oo World Bank ay bixiyeen in mashruucan loo shaqeyn doono 12 milyan. Marka waan soo dhaweeyneynaa, aadan soo dhaweeyneynaa dadka shacabka reer Beledweyne. Waxaan leeyahay aadinka marka hore isla xisaabtan, aadinka dhexdiina marka isla xisaabtantaan oo aad yeelataan mowqif midaysan, xildhibaanadiin way idinka baqayaan xataa, laakiin aad xildhibaanka hadda wacdo xataa inuu kool kugu dhigaysta laga yaabo. Saas waxaa u yaalo marka shacabkii u yaalo, shacabka hadba sidu u yaalo ee xildhibaanada u yaalaan, xildhibaanadaas daciifka shacabkooda daciif.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada. kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartan dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin. kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabahay qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaan idinla socodsiinaynaa haddii ilaahay raali ka noqdo. aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeyska hadda Daily Nation ka soo baxa dalka Kenya ayaa warbixin u daabacay waxa ay ahayd booliiska magaalada Garissa oo sheegay inay xabad isweydaarsadeen gudaha magaalada koox dablay Al-Shabaab ah. xabad ayaa la isweydaarsaday kadib markii gaari ay booliisku wateen uu jiiray miino guri lagu sameeyey. sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska Garissa, shilkan ayaa waxa uu cabdixakiim oo dhacay Isniintii toddobaadkan. waxa aanu yidhi waxa aanu helay warbixin sheegaysa in ay xaafadda ku sugan yihiin niman ka tirsan maleysiyaadka Al-Shabaab. askarta iyaduna baadi goob ayay ku jireen markii ay ogaadeen inaanu baabuurkii ay askartu wadatay biinadii ay u dhigeen aanay waxba ku noqon, waxa ay bilaabeen, ayuu yidhi rasaas.
dowladda hoose ee magaalada Garissa ayaa sheegtay in gaadhigii booliiska taayir hore ka banjaray, shan xabadood oo kalena ay ku dhaceen buuriga gaadhiga. booliiska ayaa waxay xoojiyeen inaan cidna wax ku noqon weerarkan. shilkan ayaa imanaya laba caalamaal kadib markii koox looga shakisan yahay Al-Shabaab ay dumisay birihii shirkadda Safaricom ee ku yaala Korofa Kararo oo ka tirsan Wajeer. taliyaha ciidamada booliiska Thomas Nagyawa ayaa sheegay in koox Al-Shabaab ah ay ku guuldaraysteen weerar ay la maaganayeen saldhig booliis. xaddii aynu soo dhaafnayna ayaa la sheegay in ciidamada Kenya ay weerar dhinaca cirka ku qaadeen goobo la sheegay in ay Al-Shabaab ku dhuuntaan oo ku yaala xuduudda u dhaxaysa Kenya iyo weliba Soomaaliya.
wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ereyga hadda Daily Sabah ayaa warbixin u qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa qarabada midoobay oo caalamka gargaar ay Afrika kula tacaasho coronaviruska uga raadinaysa. fariin oo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Dubai ayuu ku sheegay in saameynta uu COVID-19 ku yeeshay dalalka sida degdega ah ula tacaalaya Afrika oo dadka ku dhintay xanuunku gaareen 2500 ay ka yartahay sidii laga cabsi qabay.
guterres ayaa sheegay in weli loo baahan yahay in la digtoonaado. afrikana ay u baahan tahay in la dhiso hay-adaha caafimaadka cunto ku filan in ay taalo. waa in la ilaaliyaa in aanay ku imanin xaalad dhaqaale xumi, waxbarashadana la dhisaa, shaqooyinkana la ilaaliyaa, ganacsiguna ay socdaan, ayaa uu yidhi. waana in la ilaaliyaa, ayuu yidhi, sida oo kale badeecadaha loo dhoofinayo qaaradda iyo weliba guud ahaanba dhaqaalaha. si looga jawaabo dhibaatada uu dhaqaalaha ku keenay xanuunkan COVID-19, afrika waxay u baahan tahay 200 billion iyo weliba in la hakiyo deynta afrika lagu leeyahay.
wargeyska kasoo baxa dalka Ingiriiska ee aadada The Guardian ayaa daabacay warbixin la yaab leh oo ahayd ilmo yar oo 5 jir markii uu ka yaraa la xaday oo waalidkiisii ay dib u heleen markii uu 2 iyo 30 jirsaday.
cabdixaafid wargeysku waa sii wadaya waxa uu sheegay in Moyin laga dafay aabihii sanadkii 1988 isagoo kasoo kaxeeyay dugsiga xanaanada isagoo markaasi ahaa 2 sano iyo 6 bilood. iminka ayaanay waalidkii ku guulaysteen inay dib u helaan. markii Moy aabihii laga dafay, hooyadii shaqadii ay haysay ayay ka tagtay, waxaanay bilowday inay baadi goobto ilmaheeda iyadoo ilaa iyo 100,000 oo sawir dirtay. waxaanay ka qayb gashay barnaamijyo TV-ga laga sii daayay oo wiilkeeda ay ku baadi goobaysay.
dadaalka ay samaysay Moy hooyadii waxa ka faa'iidaystay 29 qoys oo helay caruur laga xaday oo ka maqnayd, waxaanay noqotay hooyadii ugu baadi goob ka badnayd ilma laga xaday. iyada warbaahinta la hadlaysa ayaa waxa ay sheegtay inay markasta rajo qabtay, taasina ay siisay juhdiga
ay ku baadigoobaysay wiilkeeda. intaasi ayuu dhegeystayaal kasoo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud shurwac iyo anigoo cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale hawada ku kulmayna haddii ilaahay raalli ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, aynu warbixinada iyo barnaamijyadaasi ka yara nasanno, islamarkaana aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan.
idaacaddii fiidnimona dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan iyo cabdixakiim maxamuud shirwac. intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaa dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sama ugu adegu